Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 12-oktyabr, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Pokistonning mojaroli Svat vodiysiga yaqin hududda sodir etilgan portlashda 40 ortiq kishi nobud bo'ldi. Iqtisod bo'yicha 2009-yilgi Nobel mukofoti amerikalik iqtisodchilar Elinor Ostrom va Oliver Williamsonga berildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shimoliy Irlandiyani tinchlik jarayonini tezlatishga chaqirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blay O'zbekistonda. Toshkent imom xatibi Anvar Qoriga suiqasd yuzasidan O'zbekistonda 20dan ortiq kishi qo'lga olingan va ular ustidan tergov bormoqda. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning qizi taniqli telejurnalist Yulduz Oripova firibgarlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ezgulik tashkiloti xabar tarqatgan. Shuningdek, ozodlikda bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlaridan tashkil topgan erkin mikrofon eshitirish ham bugungi dasturimizda, shuningdek dasturimizdan mintaqa va xalqaro xabar va lavhalar ham o'rin olgan. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, Avazbek, endi eng so'nggi yangiliklarni sizdan kuzatamiz. Mana studiyaga hozirgina kirib keldingiz.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 11 oktyabr kuni O'zbekistonga safar qildi. Davlat kotibining yordamchisi sifatida ilk bor Toshkentga borgan Robert Blake O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, siyosat, xavfsizlik, iqtisod va bir qator muhim masalalarni muhokama qilishni rejalagan. AQSh rasmiysi Toshkent safari davomida shuningdek xususiy sektor va fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashadi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Pokistonning mojaroli Svat vodiysiga yaqin hududda sodir etilgan portlashda 40 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Ularning aksariyati tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda. Xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan aytilayotgan ushbu hujumda kamida 45 kishi tan jarohat oldi. So'nggi hafta mobaynida Pokiston bo'ylab bir nechta qo'poruvchilik amaliyoti sodir etildi. Shanba kuni qurollangan noma'lum shaxslar Rawalpindi shahridagi Pokiston armiyasi qarorgohiga hujum uyushtirdi. Bu hujumda kamida 19 kishi nobud bo'ldi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Rawalpindidagi amaliyotlardan so'ng Pokiston xavfsizlik kuchlarining Janubiy Vazristondagi jangarilar istihkomlarini havodan o'qqa tutgani xabar qilindi. Iqtisodiyot bo'yicha 2009-yilgi Nobel mukofoti amerikalik iqtisodchilar Elinor Ostrom va Oliver Williamsonga berildi. Elinor Ostrom Nobel mukofoti ta'sis etilgandan buyon iqtisod sohasida ushbu nufuzli mukofotga sazovor bo'layotgan birinchi ayoldir.
My first reaction was a great surprise.
Bu narsa men uchun kutilmagan xabar bo'ldi. Juda ko'p insonlar bu nufuzli mukofotga loyiq deb topilishni istaydilar. Men hanuz bu xabardan hayajondaman, dedi Elinor Ostrom jurnalistlar bilan suhbatda. O'tgan hafta davomida 5 soha bo'yicha, ya'ni tibbiyot, fizika, kimyo, adabiyot va tinchlik bo'yicha 11 nafar Nobel mukofoti sovrindori e'lon qilindi. Ulardan 9 nafari AQSh fuqarolari, jumladan 2009-yilgi Nobel tinchlik mukofoti AQSh prezidenti Barak Obamaga berildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shimoliy Irlandiyani tinchlik jarayonini tezlatishga chaqirib, AQSh ma'muriyati bu harakatlarga ko'maklashish yo'lida barcha imkoniyatlarni ishga solishini ma'lum qildi. Bugun Belfastga safar qilgan Hillary Clinton mahalliy hukumat rasmiylari bilan uchrashib, Shimoliy Irlandiya assambleyasida nutq so'zladi.
I encourage you to move forward now with that same spirit of unstoppable grit.
Men sizlarni avvalgi jasorat va sabr-bardosh bilan oldinga harakat qilishga chaqiraman. Tinchlik va barqarorlik yo'lidagi urinishlaringizga AQSh yordam berishiga men va'da beraman, dedi Hillary Clinton. Shimoliy Irlandiyadagi Britaniya parast va Irlandiya parast millatchi guruhlar o'rtasida bir necha yillar davomida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida 3600 kishi nobud bo'lgan. 1998-yilda tinchlik bitimi imzolanishiga qaramay, mintaqadagi vaziyat hanuz qaltisligicha qolmoqda. Belfastdan so'ng Hillary Clinton Rossiya poytaxti Moskvaga yo'l oladi. Xitoyda Urumchi voqealariga aloqadorlikda ayblangan 6 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi, yana bir kishi esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Sinxua agentligining Urumchi shahar mahkamasiga tayangan holda xabar qilishicha, bu shaxslar iyul oyida Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida qotillik va bir qator og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Etnik xanlar va Uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 200 ga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan turkiyalik hamkasbi Abdulloh Gul taklifiga binoan chorshanba kuni Turkiyaga safar qiladi. Bu yerda Armaniston prezidenti futbol bo'yicha ikki davlat terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadigan bahsni tomosha qiladi. O'tgan yili Yerevanga safar qilgan Turkiya prezidenti Abdulloh Gul ham armanistonlik hamkasbi bilan birgalikda ikki davlat terma jamoalarining o'yinini tomosha qilgan edi. Shanba kuni Turkiya va Armaniston bir necha yillik adovatga chek qo'yib, o'zaro diplomatik aloqalarni normallashtirishni nazarda tutgan tarixiy bitimni imzoladilar. Albatta, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on davlatlar o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini Turkiya parlamenti tasdiqlashi uchun Armaniston o'z qo'shinlarini Ozarbayjonning bosib olingan Tog'li Qarabog' mintaqasidan olib chiqishi kerakligini aytdi. Ozodlik radiosida 12 oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 3 kunlik safar bilan Xitoy poytaxti Pekinga bordi. Vladimir Putin bu yerda Xitoy hukumat yetakchilari bilan uchrashib, qiymati 5.5 milliard dollarlik jami 34 ta shartnoma imzolashni rejalagan. Rossiya bosh vaziri shuningdek Pekinda o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining yig'ilishida ham qatnashadi. Rossiya bosh vazirining Xitoyga safari Rossiya-Xitoy o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgan ilganining 60 yilligi nishonlanayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Eron rasmiylari AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning Tehron yadro dasturi borasida bildirgan ogohlantirishlarini o'rinsiz ekanini aytmoqda. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqaviy o'z davlati xalqaro qonunlarga zid tarzda ish yuritmayotganini ta'kidlab, Islom Respublikasi yadroviy dastur borasida qilinayotgan bosimlarga yon bermasligini bildirdi. Yakshanba kuni Londonda chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Eronni xalqaro hamjamiyat bu davlatning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarishga kirishini cheksiz kutib o'tirmasligi xususida ogohlantirdi. Tehron yadroviy qurol yaratmayotganini isbotlashi shart deya qo'shimcha qildi Hillari Klinton. Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Shimoliy Koreya hukumati bugun qisqa masofaga parvoz qiladigan 5 ta raketasini sinovdan o'tkazgan. Hozircha ushbu xabarni boshqa mustaqil manbalar tasdiqlagani yo'q. Shimoliy Koreya joriy yilning may oyida ham yer osti yadroviy quroli hamda qisqa va uzoq masofaga parvoz qiladigan bir nechta raketalarni sinovdan o'tkazgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq batafsil matnlarini suratlari bilan qo'shib, yonida videolar bilan qo'shib internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir eslatib qo'yaman. Internetdagi manzilimizga siyosiy satira degan joyiga Parokand Mirzaning yangi, demak, yurtmenboshi hikoyalaridan bir yangisi qo'yilgan. Xuddi o'sha 20-chi yillardagi Mushtum jurnalidagi, demak, uslubda yozilgan satirik lavhalar, hikoyalar albatta sizga tavsiya qilamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir eslatib qo'ysam. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentga keldi. Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunovga tajovuz qilishda ayblangan 20 dan ortiq kishi ustidan Toshkentda tergov bormoqda. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning qizi taniqli telejurnalist Yulduz Oripova firibgarlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
11 oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake O'zbekistonga keldi. AQSh elchixonasining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari diplomati o'z tashrifi chog'ida O'zbekiston hukumati rasmiylari, tadbirkorlari va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashadi. Blake janoblari keyingi oylarda Toshkentning kunda shundalari bo'lib qolgan AQSh mulozimlarining navbatdagisidir. Uning tashrifi Qo'shma Shtatlar hukumati Afg'oniston va Pokistondagi strategiyasini qayta ko'rib chiqayotgani atrofidagi bahslar ayni avjiga chiqqan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Bu esa Oq uy ma'muriyatining O'zbekistonga Afg'onistondagi urushda ijobiy natijalarga erishishning muhim vositasi sifatida qarayotgani belgisidir demoqda tahlilchilar. Demak, mikrofon oldida hamkasbim Faruq Yusufiy.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentga 11 oktyabr yakshanba kuni keldi. Kimberli Zapfel Toshkentdagi AQSh elchixonasining matbuot xizmati xodimi.
Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs Robert Blake arrived in Uzbekistan October 11, 2009. This is Assistant Secretary Blake's first visit to Uzbekistan since taking up his position.
Bu AQSh davlat kotibi yordamchisining mazkur lavozimga tayinlanganidan beri O'zbekistonga qilayotgan birinchi tashrifidir. U O'zbekiston hukumatining yuqori darajadagi rasmiylari bilan uchrashib, tomonlarni qiziqtirayotgan siyosiy, xavfsizlikka oid, iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni muhokama qiladi. Shuningdek, xususiy sektor va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashadi.
He will also meet with representatives from the private sector and civil society.
Zapfel xonim AQSh elchixonasining rasmiy bayonotini o'qib berish bilan cheklandi va Robert Blake aynan kim bilan uchrashishi, xususan uni O'zbekiston prezidenti qabul qiladimi degan savollarimizni javobsiz qoldirdi. O'zbekiston rasmiylari ham AQSh mulozimi kim bilan uchrashishi haqidagi ma'lumotlarni sir saqlamoqda. Boshlovchimiz aytganidek, Blake janoblari keyingi oylar ichida Toshkentga serqatnov bo'lib qolgan AQSh mulozimlarining navbatdagisi bo'ldi. Xususan, 2 oy avval AQSh qurolli kuchlar markaziy qo'mondonligi qo'mondoni general David Petraeus Toshkentga kelgan edi. Bu Petraeusning joriy yildagi ikkinchi tashrifi edi. Undan avval esa AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns ham Toshkentda mehmon bo'lib qaytdi. AQSh mulozimlarining Toshkentga serqatnov bo'lib qolishi Afg'onistondagi vaziyatning kundan-kunga jiddiylashib borayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Feringaur AQSh yuqori darajadagi diplomati Blake'ning Toshkentga tashrifi Oq uy ma'muriyati Afg'oniston va Pokistondagi strategiyaga jiddiy o'zgartirishlar kiritishga urinayotgan paytga to'g'ri kelgani ham bejiz emas dedi. Ayniqsa, yangicha strategiyaning muhim jihatlaridan biri sifatida Afg'onistonga qo'shimcha 40 ming Amerika askarini yuborish ehtimollari ko'rib chiqilayotgani O'zbekistonning ahamiyatini yanada oshiradi deb davom etadi harbiy tahlilchi.
Президент Обама решает, устраивает ли там резкое усиление, что есть такая вот волна нагнетения.
Hozir prezident Obama Al-Qaida, Taliban va boshqa jangari guruhlarini tormor qilish uchun Afg'onistondagi qo'shinlar sonini jiddiy tarzda oshirish kerakmi, yo'qmi degan masala ustida bosh qotirayapti. Agar qo'shinlar soni oshadigan bo'lsa, ularni ta'minlash uchun kengroq shart-sharoitlar yaratilishiga ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Chunki, birinchidan, qo'shinlar soni jiddiy tarzda oshadi. Masalan, hozir Afg'onistonda AQShning 60 mingdan ortiq qo'shinidan tashqari ittifoqchi kuchlar soni 30 mingdan ortiqni tashkil qiladi. Ya'ni, hammasi bo'lib 100 ming atrofida xorij qo'shinlari bor. Ko'rib chiqilayotgan ehtimollarga ko'ra, qo'shinlar soni 150 mingga yetishi mumkin. Ikkinchidan, qo'shinlar soni ko'paytirilishi bilan birgalikda jangarilarga qarshi amaliyotlar shiddati ham oshadi. Bu esa ta'minot masalasi dolzarbligini ayniqsa oshiradi. Shu sababdan Amerikada strategik qarorlar jarayoni borayotgan bir paytda bu qarorlar taqozo qilishi mumkin bo'lgan sharoitlarni yaratish bo'yicha ham ish olib borilmoqda. Xususan, ta'minotni oshirishni Rossiya yoki O'zbekiston yordamida qanday qilib amalga oshirish mumkin degan savollarga javob qidirilmoqda.
Можно ли использовать, значит, вот что через Россию, что через Узбекистан?
Toshkent ostonasiga bosh urayotgan AQSh mulozimlari orasida nufuzli harbiy qo'mondonlarning borligi O'zbekistonda yana AQSh harbiy bazasi paydo bo'lishi mumkinligiga oid fikrlarga ham sabab bo'lyapti. Feringaur Afg'onistondagi mavjud vaziyat harbiy baza tashkil etilishini talab etmaydi degan fikrda.
Если, по-видимому, если начнутся более интенсивные боевые действия, они будут протекать в районе Афгана-пакистанской границы.
AQSh ko'rib chiqayotgan yangi strategiya bo'yicha harbiy amaliyotlarning asosiy asosiy diqqati aftidan Afg'oniston Pokiston chegara hududlariga qaratiladi. Ya'ni bir tomondan AQSh va NATO qo'shinlari zarba beradi, ikkinchi tomondan esa Pokistondagi Talibonga qarshi kurashga jiddiy e'tibor qarata boshlagan Pokiston kuchlarining harakat qilishi kutilyapti. Ana shu ma'noda O'zbekiston harbiy baza sifatida hozir amerikaliklarni unchalik qiziqtirgani yo'q, lekin uning tranzit yo'li sifatidagi roli AQSh uchun juda muhim bo'lib turibdi.
Он очень стратегически важен и совершенно необходим.
Деді харби шарқлаучы Фельгенгауэр. O'zbekistonga kelayotgan AQSh mulozimlarining jumladan iqtisodiy masalalarni muhokama qilayotgani yoki fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashuvlarni o'tkazayotgani aytilayotgan bo'lsa-da, Washington bilan Toshkent o'rtasida quyuqlashib borayotgan muloqotlar kun tartibidagi asosiy masala Afg'oniston ekani hech kimga sir emas, deydi tahlilchilar. Londondagi Xalqaro munosabatlar qurolligi institutining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Yuriy Fyodorov gapiradi.
Первый тезис заключается в том, с моей точки зрения, что для Соединенных Штатов сегодня решение афганской проблемы важнее.
Menimcha, bugun Qo'shma Shtatlar uchun Afg'oniston muammosining hal etilishi nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda inson huquqlarining hurmat qilinishi masalasidan ko'ra ancha muhimroq ekani kundek ravshan bo'lib qoldi. Boshqa tomondan, agar masalan Andijon fojiasi kabi biror voqea yana qaytarilgudek bo'lsa, balki Amerika va Yevropa O'zbekistonga nisbatan yondashuvini qayta ko'rib chiqar, lekin hozircha bunday voqea ro'y bergani yo'q. Demak, muammo ham yo'q.
Ничего не случилось такого вот экстраординарного.
Деді Лондондаги Халқаро муносабатлар Қуроллик институтининг Марказий Осиё бўйича шарҳловчиси профессор Юрий Фёдоров.
Фарух Юсуфий лавҳаси эди, АQSh давлат котибининг Жанубий ва Марказий Осиё масалалари бўйича ёрдамчиси Роберт Блейк 11 октябрь куни Ўзбекистонга сафар қилмоқда. Энди шу пайтгача Ўзбекистон Америка муносабатларини кейинги 8-10 йилини бир муҳокима қилсак, мунозара қилсак, фикрласак, бу даврда Ўзбекистон Америка муносабатларида issiq davrlar, mehr-muhabbatga to'liq davrlar, sovuq davrlar, ya'ni arazlashgan davrlar bo'lganini ko'ramiz. Va mana shu munosabatlar istiqlashgan paytda, ya'ni 2004-yilda O'zbekiston Erkin Demokratik Partiyasini kotibi, bosh kotibi professor Otanazar Oripov, demak, O'zbekiston hukumati Amerika munosabatlaridan o'zini repressiv siyosatini oshirish maqsadida foydalanganligini, demak, Ozodlik muxbiriga aytgan edi.
Va O'zbekiston hukumati o'zining repressiv siyosatini, aksil demokratik siyosatini kuchaytirish uchun foydalandi bu koalitsiyaga kirish jarayonini ham, Amerika bilan hamkorlik qilish jarayonini ham va tashqaridan chetdan berilayotgan investitsiya, kredit va boshqa yordamlarni ham o'zining aksil demokratik siyosatini kuchaytirish uchun foydalandi.
Degan edi Otanazar Oripov 2004-yilda, demak, eslatib qo'yamiz, 11 oktyabr kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake O'zbekistonga keldi. Blake janoblari keyingi oylarda Toshkentning kunda-shundalari bo'lib qolgan AQSh mulozimlarining navbatdagisidir.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilishda hamda Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Hasan Asadovni o'ldirishda gumonlangan 20dan ortiq kishi ustidan O'zbekistonda tergov bormoqda. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, bu shaxslardan ba'zilariga nisbatan tergov jarayoni paytida qo'pol qonunbuzarliklar bilan olib borilmoqda, ya'ni ular qiynoqqa solinmoqda. Hibsga olinganlardan ba'zilarining qayerda ekani va hanuzgacha qayerdaligi qarindosh urug'lariga aytilmagan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ham bu ikki taniqli shaxsning o'limiga oid tafsilotlar haqida shu kunga qadar matbuotga rasmiy ma'lumot berganlar yo'q. Ayni paytda Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov kasalxonada yotishiga qaramasdan bot-bot O'zbekiston oynai jahon orqali oldingi, demak, yozib olingan programmalar efirga uzatilmoqda. Demak, tafsilotlarni hamkasbim Nodiradan tinglaymiz.
Toshkent shahri Qibray tumanida istiqomat qiladigan Malika Muslimovaning ozodlikka aytishicha, uning turmush o'rtog'i 1980-yilda tug'ilgan Umid Muslimov 9-avgust kuni hibsga olingan va hanuzgacha uning qayerda saqlanayotgani noma'lum qolmoqda.
2009-yil 9-avgust kuni kech soat 6:00 da olib ketishgan, eshigimdan hech qanday ogohlantirishsiz uchtin ekib olib ketgan, taqqa olib ketgan, nimaga olib ketgan, hech qanaqa daragi yo'q. Bir NVDda deyishdi, NVDga bordik, issiq kiyimni olib bordik, olishmadi, bu yerda yo'q deyishdi, tosh turmada deyishdi, tosh turmaga bordik, tosh turmada ham yo'q deyishdi. Qatarlarini ham bilmaymiz. Advokat yolladik, o'zimiz shaxsiy advokat. Hamma joyga borvatdi, yozvatdi, hech qatga kirgizishmayapti uni.
Malika Muslimovaning so'zlariga ko'ra, turmush o'rtog'ini hibsga olish jarayonida ham, keyinchalik ham uning nega hibsga olingani haqida yaqinlarga hech qanday ma'lumot berilmagan. Muslimovlarning uyida ikki bora tintuv o'tkazilgandan so'nggina Umid Muslimov, Anvar Qoratursunov va Hasan Asadovlarning o'limida gumonlanayotgani ma'lum bo'lgan. Unda ham buni tintuv o'tkazish to'g'risidagi qaror matnidan bildik, deydi Malika Muslimova.
Anvar Qoratursunovich o'limida ayblashgan birinchi marta tintuv qilinganda, ikkinchi marta yana tintuv qilinishdi. Avgust oyining 29-sida unda men bir Asad NVDni terrorchilikka qarshi bo'lish boshqarmasini o'rinbosari. U kishi bizani mahallada turar edi. O'sha tintuv qog'ozidan bildik biz.
Mana shu kunga qadar Umid Muslimovning qayerda ekani qarindoshlarga ma'lum emas. Malika Muslimovaning so'zlariga ko'ra, turmush o'rtog'i dinga berilgan yigit ham emas va Anvar Qori Tursunovni faqat televizor orqali tanir edi.
Faqat televizorda ko'rganlar. Televizor orqali tanirdi u odamni.
Asadovchi, Asadov bilan mahalladosh bo'lgan ekansizlar, demak.
Asadov bizani qo'shnimiz, mahalladoshim.
Bir yuz tanish, ko'z tanish?
Yo'q, hech qanaqa tanish yo'q, tanishmasdi bir-birligini. Uyda o'tirib ish qilardilar, ortiqcha ko'chaga chiqmasdilar, uyga kelishardi, narsa tashlab ketishardi, zakaz beraymizki, o'shani tuzatib, yo'l borib berardilar Navoiy ko'chasiga, o'sha bilan tirikchilik qilardilar. Mana kechagina otalari olamdan o'tdi, shu muammodan siqilib yuraklar bardosh bermadi. To'rtta o'g'il biz oilada eng kattasi shular bo'ladilar. Hozir mana azarda turibman, azarda turib siz bilan gaplashyapman.
Anvar Qori Tursunov va Ichki ishlar vazirligining terrorizm hamda korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i polkovnik Hasan Asadov o'limida gumonlanayotgan Umid Muslimovning rafiqasi Malika Muslimova edi. Bu ayol turmush o'rtog'i shu ikki katta jinoyatda gumonlanayotganini uyiga tashlab ketilgan tintuv qog'ozi matnidan bilgan, unga bu haqda hech kim hech qanday rasmiy ma'lumot bermagan. Xuddi shu manzarani Hasan Asadov o'limida gumonlanayotgan shaxslardan yana biri Ahrorjon Zokirov oilasida ham kuzatish mumkin. Zokirovning ozodlik bilan suhbatlashgan ukasi Ahrorjon Ichki ishlar vazirligining yerto'lasida saqlanayotganini taxmin qiladi xolos.
Hozir bilmadi u yerda deyishyapti.
U Asadovni tanirmidi?
Yo'q, tanimasdi, vaqti bilmas, u ishlardan xabari yo'q edi. Asadov anaqa qilgan so'ng u panelga o'tirgan edi. Uni o'ldirib ketishganda u vaqti u panelda o'tirgan edi.
Nima masalada panelda o'tirdi?
Panelda Anvar Domlami, Anvar Qoraka bor-u, o'shani nimadir qilib ketgan ekan, o'shani qilgan ekan, o'shandan qadazir qilib sinib ketib qoldi. Keyin undan keyin bir qaltadan keyin ustoknaga bu ish bo'lgan. U hali panelda o'tiruvdi ekan.
Bu suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, uning akasi Ahrorjon Zokirov ham bir yo'la ikki jinoyat, Anvar Qori Tursunov va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovga suiqasdda gumon qilinmoqda. Ahrorjon ham dinga qattiq berilmagan, uyda qazib pishirib sotadigan hunarmandlardan biridir.
Uyda qazib qilardi. Biz qazi qilib qazi sotardik, go'sht sotardik. Biz uyimizga kelganlar kelib uyimizdan olib ketardi. Mana shu yerda bitta xonamiz bor, o'sha xonada qazi xonamiz. Shu yerda qilib o'tirardik. Agar o'tirishga borsa, shu qazi tashlagani anaqa magazinga borib tashib kelardi yoki stolovaga borib tashib kelardi. O'zi mana mahallamizdan so'rang, oqsoqollardan so'rang. Kelyapmizmi, uchastka o'yidan so'rang. Mana hech qanaqa rodilarda ham mana nechta odamlar. Mana hech qanaqa noto'g'ri joyda ishga chiqqan joyi yo'q.
Toshkentda shu yilning iyul va avgust oylarida sodir etilgan ikki shovshuvli jinoyatlarda gumonlanayotgan Ahrorjon Zokirovning ukasi edi. Bu suhbatdoshimizga ko'ra ham Ahrorjonning aynan shu jinoyatlarda ayblanayotgani xususida biror bir rasmiy shaxs ma'lumot bermagan. Hatto jinoiy ish qo'zg'atilgani yoki tergov borayotganini ham Zokirovning yaqinlari faqat uzun quloq gaplar orqali biladi. Boshqacha aytganda, shu yilning 31-iyul kuni pichoqlab ketilgan Anvar Qori Tursunov va 9-avgust kuni o'z uyida otib ketilgan Ichki ishlar vazirligining terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari polkovnik Hasan Asadovga suiqasdga oid tafsilotlar O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan mutlaqo sir tutilmoqda. Bugunga kelib gumonlanayotgan shaxslarning yaqinlari so'zlaridan oydinlashmoqdaki, huquq-tartibot idoralari har ikkala shovshuvli jinoyat izlarini bir nuqtadan qidirmoqda. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalar va gumonlanayotgan shaxslarning yaqinlaridan kelgan murojaatlarga tayanib, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining xabar qilishicha, shu kunga qadar 20 dan ortiq odam hibsga olingan.
20 ga yaqin, balki undan ham ko'paygan bo'lsa kerak, ayblangan yoki gumon bilan to'g'roq kelingan oldin o'sha ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida ayblov qo'ygan o'ylarga ko'piga asosan o'sha odam o'ldirish 97 modda va tergov olib borilyapti. Lekin bitta narsasi borki, birontani shularni oldiga ularni advokati qo'yilmayapti. Bu juda g'alati nima bo'lyapti-da, o'zini yaqinlarini uchrashuvga ruxsat berishmayapti.
Ayni paytda advokatlar va yaqinlarining ma'lumot so'rab qilgan murojaatlari ham huquq tartibot idoralari tomonidan javobsiz qoldirilmoqda, deya qo'shimcha qiladi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bu jinoyatlar yuzasidan tergovni O'zbekiston bosh prokuraturasi olib borayotganini aytgan, bosh prokuratura esa hozirgacha bu haqda hech bir rasmiy bayonot bermagan.
Nodira lavhasini eslatib qo'yamiz. 31 iyul, ya'ni 2009-yilning 31-iyulida Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov pichoqlab ketilgan edi. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning Toshkentni Yangiobod mahallasida uyi oldida chavaqlangani bugungi kunda jinoyat ishi daftarlariga yozib qo'yilgan. Tursunovni mahalladoshlariga ko'ra, imomni pichoqlaganlar oq Matiz mashinasiga tushib qochib ketganlar. Ayni paytda davlat avtomobil nazorati bu yuzadan qidiruv e'lon qilgan va aytganimizdek, mana shu qidiruv barobarida 20 dan ortiq kishi ustidan, demak, tergov o'tkazilib, ular tergov qilinmoqda. Buning barobarida Toshkent masjidlarida ham tungi tekshiruvlar boshlangani xabar qilingan edi. Demak, pichoqlab ketilgan va kasalxonaga yotqizilgan imom Anvar Qori Tursunovni so'nggi ahvoli haqida uni kasalxonaga borib ko'rgan va keyinchalik uyiga bir necha marta borib kelgan Shayx Abdulaziz Mansurga va uni yaqin safdoshlariga ko'ra, demak, Anvar Qori hozirda davolanmoqda, gapirmoqdalar, ko'zlarini ochganlar, demak anchayin sog'ayib qolganlar, ammo avvalgi faoliyatiga qaytish, bardamlikka qaytishga hali erta degan fikrlarni aytganlar. Hozircha shu gaplar, bu holatni biz, demak, tekshirishda, taftish qilishda, kuzatishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik,
odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Arifning qizi, taniqli telejurnalist Yulduz Oripova firibgarlikda ayblanmoqda. Bu xabarni kuni kecha Inson huquqlari ezgulik jamiyati ma'lumot sifatida tarqatdi. Tashkilot xabarnomasida aytilishicha, Yulduz Oripova 10 dan ziyod kishining puli va boshqa moddiy boyliklarini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib olgan. Xalq shoirining qizi o'zlashtirgan pullarning umumiy miqdori ezgulikka ko'ra 55 ming dollarni tashkil qiladi. Muxbirimiz Yulduz Oripovaning o'zi bilan ham, uning ustidan ezgulikka arz qilgan shikoyatchilar bilan ham gaplashdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Yulduz Oripova ustidan jamiyatimizga Shofozil G'oyibnazarov va boshqa yana 12 kishi.
O'tgan hafta murojaat qilishdi, biz ular murojaati asosida materialni e'lon qildik.
Degan ma'lumotni oldik ezgulik vakili Abdurahmon Tashanovdan. Uning shikoyatchilardan kelib tushgan arizaga tayanib aytishicha, Yulduz Oripova umumiy miqdori 55 ming dollar ekanligi aytilayotgan mablag'ni bir necha 10 kishidan, ularning farzandlarini oliy o'quv yurtlariga kiritib qo'yaman deb olgan. Biz ezgulikka arz qilgan Shofozil G'oyibnazarov bilan gaplashdik.
Shofozil aka, Yulduz Oripova qancha pulingizni qanday qilib olgan?
Birinchi olganimda 3000 pulim oldi.
3000 qaysi pulda?
AQSh dollarida.
Xo'p.
Keyin umuman hamma pulimni olgani 40000 dollar olgan mendan.
Kim oldi 40000 dollarni?
Yulduz degan qiz oldi, Yulduz.
Yulduzni qo'liga topshirdingizmi pulni?
Yulduzning qo'liga topshirdim. Yulduz keyin o'zining bir uyishgan og'aynlariga chaqirib, mana shu bola olib borib beradi, aytgan odamlariga qilib beradi deb turib, Sanjar degan, Bahodir degan bolalar chiqib olib ketardi. Olardi. U Yulduzga berardim, Yulduz berib yuborardi.
To'xtang, Yulduz Oripovaga berganmisiz? Abdulla Oripovning qizi.
Yulduz Oripovaga.
Abdulla Oripovning qizi Yulduz Oripovani qo'liga 40000 dollar bergansiz, qo'liga.
Ha, berganman.
Shaxsan Yulduz Oripovani qo'liga 40000 dollar bergansiz, a?
Ha, bo'lib berganman. Keyin bu yerda meni nima qilganim, bitta men emas bu yerda jabrlanuvchi. 6 ta kishimiz biz. 6 ta kishi biz arz yozganmiz. Shuning ustidan nimaga? Ichki ishlarga arz yozganmiz. Respublika prokuraturasiga yozganmiz. 6 kishi biz. Hammamiz ishi.
To'xtang, Shofozil aka. 40000 dollar evaziga Abdulla Oripovning qizi Yulduz Oripova sizga nima ish qilib berish kerak edi?
Shu o'rinda Shofazil aka biroz o'ylanib qoldi va so'ngra dedi.
Endi bilasizmi? Men nima qilganim, menga yordam qilaman, o'qishga kiritib beraman degandi-da.
Kimi? Sizmi?
O'rtog'im. Ha, o'rtog'im. Mening qarindoshimning bolasini, boshqani.
Shofazil G'oyibnazarov bilan suhbatimizning Yulduz Oripovaga nisbatan ayblovi aniq tiniq yangragan qismini eshittirdik. Bu suhbatning boshlamasiga yana qaytamiz. Hozircha esa boshqa tomon Oripovlar oilasi vakillari fikrini eshiting. Abdulla Oripovning turmush o'rtog'i Xanifa opa bunday dedi.
Aysha pullarni kimlarga o'qishga kiritaman deb bir Samarqanddan bir nodirami degani ekan, o'sha o'qishga kiritaman deb odamlardan pul olganda men sizga yetib beraman degan. Kelib turib, bunga endi tuhmat qilyapti. O'rtada o'zlari yeb ketgan pulni aytib o'tiribdi o'zlari. Yo'q, unaqa emas, bunaqa emas deb turib.
Abdulla Oripovning turmush o'rtog'i Xanifa opa edi. Opa Nodira ismli bir ayolni tilga oldi. Yodingizda saqlab turing shuni. Yulduz Oripovaning o'zi bilan ham gaplashdik. Uning aytishicha, hamma ayb Samarqandlik Nodira degan qizda.
Мошенничеством занималась, да, понимаете, да, вот она вот, деньги брала, вот это все, мана номом, да. Мамыны білгенім йоқ едім, просто біріктасына кеген ештім, кеген опа, гадышым сқар болмады, я говорю, сіз кімсіз, қай ешсам, ой, шынақы Нодыра деген сеніз бір, ой, болмаген кеп, дедім. А потом, чтобы бұ нәрсі кен қайта-қайтарылмасы күйчім, ма өзім өзім берген ма, и кеген шықарға мансу дейтсі қаманым, ұланы ұстыдан жинай шықпатылды, и мам амнистия болганы үчін ұлы как амнистия күшті женщины.
Yulduz Oripovaning өзі хам Nodira деген айолыны тілге алды. Oripova bilan 12 oktyabr kuni u kishining uy telefoni orqali gaplashdik. Aytishicha, ustidan hech qanday jinoyat ishi ochilgan emas. Militsiya bezovta qilayotgani yo'q. Lekin ezgulikka shikoyat qilgan Shofozil G'oyibnazarovning aytishicha, Yulduz Oripovaning ustidan ish ochilgan va uni
o'zimizning ichki ishlar ko'ryapti yana.
Qaysi rayon ko'ryapti ishni?
Mirzo Ulug'bek tumani ko'ryapti.
Biz Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga ham telefon qildik. Tergov bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Abdulla Oripovning qizi Yulduz Oripova ustidan ish qo'zg'atilganmish, shu rostmi degan savolimizga yo'q demadi. Balki bu masala yuzasidan falonchi bilan bog'laning, telefoni mana bu deb javob berdi. Aytilgan telefon jo'shagini hech kim ko'tarmadi. Mana endi Shofozil G'oyibnazarov bilan o'tkazgan suhbatimizning boshini eshiting.
2008-yilda tanishim Baxtigul degan qiz menga qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroq qilib, shu Yulduz Oripovaning dugonasi Nodira degan bor dedik. Bormasimga qo'ymadi, qo'ng'iroq qilib o'rib keling deb. Ham keyin borganimniki mana bu Nodira dedi. U hammasi tergovda bor, hammasi berilgan. Aytdiki, menga aytdiki, shu qiz hamma qo'lida mana shu Yulduz Oripovaning dugonasi. Hamma hal bo'lmagan ishlarni hal qilib beradi deb aytdi.
Suhbatning mana shu parchasidan so'ng boya eshitganingiz parcha keladi. Gap negadir Nodira bilan boshlansa-da, keyin pulni Yulduz olgan bo'lib chiqayapti. Xo'sh, pulni aslida kim olgan? Nodira bilan Yulduzning qanday aloqasi bo'lgan? Bo'lganmi o'sha aloqa? Bu savollarga javob berish albatta huquq tartibot organlarining vakolati. Faqat Yulduz Oripova bilan bog'liq bu voqeada bizni bir narsa o'ylantiryapti. Voqeaning Abdulla Oripov otdan tushgan vaqtga to'g'ri kelgani o'ylantiryapti. Aytishlaricha, Abdulla aka otdan Yozuvchilar uyushmasi raisligidan tushgan bo'lsa ham, egarda qolgan uyushmaning faxriy raisi. Lekin egar qanchalik chiroyli bo'lmasin, ot emas-da.
Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turli mulohaza va istaklar. O'zbekistonda dan xodimidan jabr ko'rgan haydovchi bisyor, ammo hamma haydovchi ham o'z huquqini talab qilib mahkamaga arz qilavermaydi. Bizga telefon qilgan amaki o'z qishlog'idan ataylab Dehqonoboddagi telefon idorasiga keldi. Uni qo'ldagi papka ichida to'la hujjatlari bor edi, deydi bizni ulab bergan telefonchi qiz.
Men O'zbekiston Respublika Qashqadaryo oblast Dehqonobod tuman Nodira mahalla 19-uyda turaman. Nafaqadaman. Yoshim 77.
Yaşınız 77'de. Hop, açtın gepleriniz mi?
77'de. Ben doğrusu 1998 yıl 9. ayında Surxondaryoga ketayotgan vaqtimda. Mana bu bizda endi bir yerda Toshkent Termiz yo'lining 463 kilometrida shu yerda tovuqxona bor. Tovuqxona oldida shunday ketayotgan vaqtimda gaylar to'xtatib, haqiqatan men endi provom qolib ketgan ekan uyda. Men endi u yoqqa ketayotgan edim, Surxondaryoga ketayotgan edim. Keyin bular provo talab qildi. Provani talab qilgandan keyin men endi shu keyin uyga qaytib keldim endi mashinani qoldirib. Qoldirib keldim, kelganimdan keyin provani olib borsam, u yerda mashina yo'q. Beqanobat dam maskaniga olib ketdi. Dam maskaniga keyinchalik u yerga borib, ertasiga men endi borib qarasam yo'q ekan, ertasiga borsam mashina turgan ekan. Bordim, provani olib bordim. Menga hech qanday u yerda nima qilgan? Bayonnoma. Bayonnomani bu yerda hech qanday nima tuzgan yo'q edi. Bironta odam qatnashgan ham yo'q, guvoh ham yo'q, boshqa ham yo'q. Ertasiga Hakim Qurbon degan gayning boshlig'i bor edi. Ertasiga bordim, borsam menga yangi bayonnomani uzatdi. Bayonnomada to'liq mashinaning markasi, nomeri, mening otim bor, boshqa hech gap yo'q. Qo'lga qaytarib berdim. Men ham qo'l qo'ymasdan qaytarib berdim. Shundan beriman to'g'risi moshin Dehqonoboddan maskaniga ochiq havoda yomg'ir tagida shunday yotib bu yerda shu motorga qadar almashib ketgan 98'dan hozir 11-12 yildan beriman murojaat qilmagan joyim qolmadi. Butun hammasiga. Lekin haqiqatdan ham qonunbuzarlik hollari militsiya, prokuratura, sud tomonidan qonunbuzarlik hollari bo'lib kelayotganligi sababli Dehqonoboddan maskaniga borgan moshin motori almashtirilgan. Sudning ajrimida motor almashgan. Mirza Karimov degan misol uchun Dehqonobodda prokuror bo'lib ishlagan, o'nda motor olmashmagan deb xulosa berib, keyinchalik bu prokuror Mirza Karimov shu vaqtda keyin endi fuqarolik endi tergov bo'ldi. Bular jinoiy ish qo'zg'adi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan 169-1 bilan jinoiy ish qo'zg'adi. Yangi motor olmashgani bo'yicha. Endi meni qarasangiz, motor olmashgan, nima qilishimni bilmay murojaat qilmagan joyim qolmadi.
Endi men bir narsani qilib olay deb, mana qarang. Ismingiz nima edi siz?
Xo'jonov Qorjov.
Qorjov aka, mana qarangda, mana nechinchi yilda bo'ldi bu voqea?
1998.
98-yilda sizni mashinangiz qoldi. O'sha mashinaning texnik pasportida motor nomeri bormidi?
Motor nomeri bordi haqiqatan. Motor nomeri.
Demak, GAI xodimlari siz uyingizga borib kelguncha motorni almashtirib qo'yishgan. O'sha GAI xodimlari sizni mashinangizning motorini almashtirib qo'yishgan, talon-toroj qilishgan va hozirgacha demak, haqingizni ola olmayapsiz, oliy sudgacha bordingiz, ha?
To'g'ri. To'g'ri.
Mayli, o'rta majlis fikrlaringizni men yozib oldim, efirga beramiz endi. Nechta sud jarayoni bo'ldi, hammasi bo'lib?
Sud jarayoni 3 marta bo'ldi. 2007 yili, 2005 yili, 2008 yili 4 iyun.
Xo'p, Qorjov aka, mayli, bo'pti, xo'p.
Bo'pti, mayli, salomat bo'ling.
Yetti qoziga oshno bo'lish degani shu bo'lsa kerak. Xivalik Ozod aka O'zbekistondagi bojxona xodimlarining tamagirligidan arz qilib, Oliy sudgacha ariza yozib bordi.
Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari, men ikkita o'zimning mashinam bor, KAMAZ mashinam. Shunga Toyloq tumani, Samarqand viloyati Toyloq tumanidan balon o'tkazayotgandim, avtoshinalar. Ana shuni, alo.
Gapiring, eshitib turibman.
Avtoshinalar shuni ushladilarda, hujjatlari bo'lishiga qaramasdan 200 ming so'm pora so'radilar. Men bermadim shularga 200 ming so'm. Pora bermaganim uchun musodara qilishdi. Mana 1 yil 3 oy bo'ldi avora bo'lib yuribman. Buxoroda 8 marta sud bo'ldik. Birinchilab Ramiton tumanida 5 yil degan sud raisi ana shu ko'rdi. Mana boshqona qonuniy hujjatini buzish deb statya qo'yishdi 227. Ham 154 statya qo'yibdi. Ikkita statya bir-biriga nima turibdi. Ham sotish maqsadida deb mana ikkita KAMAZim bor. Men qanaqa sotaman uni? KAMAZ bolalari o'zi. Menga sotgan odam ham sotdim deb yozib berib qo'yibdi. Sertifikatlarini ham berdi. Shunda ham baribir mana 1 yil 3 oy bo'ldi avora bo'lib yuribman.
Tushunmadim. Qanaqa bu bojxona bo'lishi mumkin? Toyloq bilan mana bu Buxoro ikkita mamlakatda emas-ku, O'zbekiston ichkarisi emasmi bu?
Endi yo'q, ichkarisi shunda ham endi shu ham hayronmanda. Men har sudda ham aytyapman. Qani bu Samarqand bilan Xorazm o'rtasida qanaqa bojxona bo'lishi mumkin? Qanaqa men hujjatni buzganman? Menga ko'rsating shu buzgan hujjatimni deyapman. Lekin kirita olmayaptilar. O'zining tilida gaplashadilar. Mayli, bunaqa deydi, lekin foydasi yo'q. Lekin
sizni ism familiyangizni aytasizmi? Ism familiyangiz iloji bo'lsa mana.
Ism familiyam Abdusharipov Ozod. Mana 1 yil 3 oy bo'ldi. 16 iyul kuni edi bo'lgan bu voqea. Rosa nazorat qarorini ola olmay mart oyida bergan arizamni javobini zo'rg'a avgust oyida oldim. Ko'p yerga yozdim. 100dan ziyod prezidentga ham yozdim. Ko'p yerlarga yozdim, foydasi bo'lmayapti. Bo'rtosh aka Musofa yaxshi odam. Yo'qotdi qo'l lekin unga yetib bormayapti men yozgan arizalarim. Musofa Oliy sudning raisi.
Oliy sud raisi.
Ko'p marta murojaat. Shu iltimos shu eshitsangiz bir rahbarlar bir eshitsa
Ozod Abdurashid Abdusharipovning gapini rahbarlar eshitsa ma'qul deyapti. Turk yozuvchisi Aziz Nesinning mashhur taksi haqidagi hikoyasi bor. Taksiga chiqqan yo'lovchilar manziliga to'y yetib olguncha o'z azlarini aytib noliyveradilar. Eng muhimi ichini bo'shatish. Ammo eshitganimiz ikki jabrdiyda o'z haqlarini yillar davomida mahkamalarda himoya qilishga vaqt va imkon topgani shoyon taqsinga loyiq. Da'vogar sus bo'lsa qozi muttaham bo'ladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan buvaydalik otaxonni o'ylantirgan narsa O'zbekistondagi oyliklarni plastik kartochkaga o'tkazilayotganidir.
Bizniki Bo'yda rayonidan.
Farg'onada.
Men oddiy shu pensioner odamman. Shu aytmoqchi bo'lgan narsalar shu plastik to'g'risida bir sekin bir ekoz so'z aytsalang bo'lami? Shuni yo'lga solsa bo'lami?
Nima haqda?
Plastik. Bolalarni oyligi to'g'risida.
Ha, o'z gapiringchi, qanaqa muammo bor o'sha plastik kartalar bilan?
Plastik bankdan almashtirib bermayapti. Tanish bilish qilib borib almashtiradigan bo'lsangiz 10% berasan deydi. Endi bu 10% 100 ming plastik bo'ladigan bo'lsa 10 ming olib qoladi. Haligi bolalarning mehnatiyu bu yo'q. Men haqiqa men juda tushunmayman-da. Shu tarafidan shu breke shu sizlar bir gapirib qo'ysalaring shu sal yo'lga tushib qolamikan degan maqsad bilan bir simqo qo'ydim sizlarga.
Xo'p, endi sizni masalan oyligingiz, pensiyangiz, bolalarning puli o'shanga tushadimi? Qanaqa bo'ladi?
Yo'q, meni pensiyam emas, bolalarning puli oyligi nimaga o'tadi? Endi meni pensiyam yetmaydi-da endi oilaga. Endi bolalarning oyligini almashtirib pul qilib olaylik desak, bankdan almashtirib bermaydi. Ha, biror yerga borib magazindan narsa xarid qilaylik desak, endi bitta un olishimiz mumkin, yog' olishimiz mumkin. Endi boshqa narsa ustivosh olish kerak bunga. Mana bu dehqon bozoriga kirish kerak, sabzi piyoz olish kerak. Ha, bunaqa narsalarga pul yetkizib bo'lmayapti-da. O'shanga bir men ham bir sizlarga arz hol qilib, bir simqo qilib ko'raychi degan maqsadim bor edi-da.
Xo'p, bolalar qayerda ishlaydi?
Maktabda o'qituvchi-da.
O'qituvchidan oladigan oyligi plastik kartaga o'tkaziladi, shunaqami?
Plastik kartaga o'tadi, ha.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarnigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Bugungi O'zbekiston fonida rassom Vyacheslav Oxunov portreti. Rassom Vyacheslav Oxunov bugungi O'zbekistonni qayeriga borsang ham boshing bilan uriladigan yopiq tizim sifatida ko'radi. Uning burchak degan video performansida boshi bilan devorga urilayotgan ilojsiz bir o'zbek tasvirlanadi.
Ну, то есть он якобы свободный художник, которому нет места.
Chor Rossiyasi davrida bir oyoqda turgan muzik degan karikatura bo'lar edi. Boylar yerni olib qo'ygan dehqonning tomorqasi shunchalik kichrayadiki, faqat uning bir oyog'igina sig'adi xolos. Men ham O'zbekistonda bir oyoqdagina turibman xolos. xolos. Butun ijodim xorij ko'rgazmalarida namoyish qilinmoqda. Venetsiya, Sidney, Istanbul va boshqa 10 shaharlarda ijod qilaman. Keyingi 18 yil ichida hosil bo'lgan O'zbekistondagi qo'shtirnoqning ichidagi san'at muhitida esa menga joy yo'q. Mening san'atim O'zbekiston mulozimlari chizgan chegaraga, chiziqqa sig'maydi. Ular ijtimoiy muammolarga teginilmasin deydi. Meni esa aynan siyosiy, ijtimoiy mavzular qiziqtiradi deydi rassom Slava Oxunov.
Не задевать тем социальных.
Eslatib o'tamiz, 1908 yil tug'ilgan Oxunov Moskvadagi Surikov nomidagi tasviriy san'at oliygohini bitirib kelib, O'zbekistonda 80-yil yillarida yangi ijodiy to'lqinga asos solgan edi. Uning Tongi yong'in asarini o'sha paytdagi Rauf Parfiy, Muhammad Solih tashbihlari bilan muqoyasa qilish mumkin edi. Oxunovning Venetsiyada namoyish qilingan burchak asari esa o'zbek rejimi tub mohiyatini fosh qiluvchi asar sifatida ko'riladi.
Это миф, это метафора человека, человека гражданина нашей страны, который постоянно натыкается, все его проблемы упираются в угол. А что такое угол? Угол это, наверное, метафора власти.
Bu bir majoz metafora. O'zbek jamiyati deb atalgan tuzumda faol bir insonning burchakka tiqilishi, ilojsiz va imkonsizligi aks etadi. Bu metafora hukumatning inson erkiga to'siq qo'ygani va parvoz istagida bo'lganlarni qanotini qirqishi haqidagi majoziy ishorat. Men bu mavzuni yangi Osiyo to'lqini ko'rgazmasida ham davom ettirib, boshi berk ko'chadigan video artni suratga oldim. Bu lavhada yosh yigitlarning Toshkentning eski shaharida tentirashi va qayerga borsa, qaysi tomonga burilsa ham boshi berk ko'chaga kirib qolaverishini tasvirladim. Bunday asarga esa O'zbekiston muzeylarida sira o'rin yo'q. Chunki rejim o'zbek rassomlari oldiga O'zbekiston jannatdir degan suratlar chizish vazifasini qo'ygan. Hukumat ko'rmoqchi bo'lgan go'zal manzarani o'zbek rassomi yanada sayqallab, yaltillatib, bo'yab bejasin deb umid qiladi. Bu suratlarda har yer gullik, gulistonlik, muammolar yo'q, o'zini o'ldirayotganlar yo'q, ochlari yo'q, yalang'ochlar yo'q, mahbuslar yo'q, faqat billur kabi yiltiroq bir manzara bor xolos. Men rassomlarning bunday pozitsiyasi bilan sira kelisha olmayman, deydi Slava Oxunov.
Я, конечно, с такой позицией художников не согласен.
Umuman sharq rassomi, aytaylik, o'zbek rassomi gulu iforlar va bulbullar navosidan ilhom oladi degan tushuncha bor. Ya'ni sizning ilhom manbangiz qayerda deb savol beramiz rassomga.
Когда птица сидит в клетке и поёт, услаждает слух владельца этой клетки, это одно пение птицы.
Qafas ichida chirqillab, qafas egasini xushnud qilishga uringan qush ahvoli boshqa-yu, emin erkinlik ichida charx urayotgan qushning manzarasi esa butunlay boshqacha. Ammo erkin qushni ko'rish uchun erkin muhitga chiqish lozim. Agar majoz tili bilan aytadigan bo'lsak, yopiq sistemadan ochiq tizimga o'tish kerak. Men O'zbekistonda erkin qush qidirib sal siljisam, boshim taq etib devorga uriladi. Bu devor men uchun tuzum metaforasidir. Men uyimda Berlin devorining bir parchasi bor. Bu devor parchasini men devor endigina buzilgan paytda Berlinda o'zim uchun sindirib olgan edim. Bu parchaga qarab mustabidlik tuzumi albatta sinadi. Bizni o'ragan devorlar bari bir kun kelib yiqiladi degan umidga cho'maman. Berlin devori yiqilganiga mana bugun roppa-rosa 20 yil to'ldi. Ammo O'zbekiston ichiga qarasangiz, g'ij-g'ij devorlarni ko'rasiz. Prezident binosi bilakday-bilakday keladigan cho'yan panjaralar bilan o'ralgan. Har yerda devor, cheklov, panjara qachon tugaydi bu devor ko'tarishlar? Ruhimizni to'sayotgan siyosat devoruchi, erkin so'z cheklovi, erkin sayohat cheklovi, erkin saylov cheklovi, erkin fikr cheklovi. Jamiyat eng elementar demokratik huquqlardan mosuvo. Men bir rassom sifatida qarshiman bunday tuzumga. Agar men munozara yurita olmasam, bahslasha olmasam, fikrimni bayon qila olmasam, meni borligimdan ma'no qayerda?
Когда это закончится возведение вот этих стен?
Mana siz kabi rassom nazarida hokimiyat nima o'zi bu?
Есть такая система перекодирования сознания. Изображение райской жизни это как бы
Мен бүгүнкү hukumat shamoilini sovet davrida ham ko'rgan edim. O'sha tutum demontaj bo'lmadi. Hukumat o'zini himoya qilaman deb hujumga o'tgan. Hujum nishonlari esa biz. Bizdagi shaxs mustaqilligi alomatlari, erkin odamga xos jamiki hurriyat bu rejim nishonida. Bu hujumlar ko'pchilikning sukutli rizosi fonida kechmoqda. Avom esa qo'rqadi, juda qo'rqadi, to'g'rirog'i qo'rqitilib o'takasi olingan. Odamlar o'zlarining konstitutsion huquqlaridan foydalanishga ham qo'rqishadi. Qo'rqqanga esa qo'sha ko'rinadi. Rassom nima qilish kerak yoki nima ham qila olardi? Masalan, siz Slava Axunov rassom bo'lib nima qilish tarafdorisiz?
Я, конечно, дело в том, что ради будущих поколений, ради детей и внуков.
Biz odamlarni dahshatga soladigan borliq haqiqatini ko'rsatmog'imiz zarur. Borliqni, yo'qlikni emas. Chunki insonda tafakkurni qayta kodlash degan tizim bor. Inson chiroyli manzarali suratga boqib, voy qanday yaxshi degan gipnozga tushadi. Bugungi rassomlarga ayanch borliq va odam o'rtasida guldor parda osti talabi qo'yilmoqda. Mening nazarimda haqiqiy rassom bu guldor pardani yirtishi va odamlarga voqelikni to'laligicha ko'rsatishi lozim, deydi rassom Slava Axunov. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша. Словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил, приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Sud viloyati Jabbor Rasulov tumanining Qo'rg'oncha qishlog'idagi Navruz bayramlari, to'ylardagi kelin salomi yor-yorlar Muharramxon ayasiz o'tmaydi. 80 yoshni qorlab qo'ygan, lekin yoshlardek serg'ayrat va hazilkash bu onaxon bir vaqtlar Qo'rg'oncha qishlog'ida tashkil etilgan o'zbek folklor ansamblining ovozi o'tkir xonandalaridan biri edi. Lekin bugungi kunda bu ansambl tarqalib ketgan. Shunday bo'lsa-da, hozir ham Muharramxon ayaning ovozi jaranglab chiqadi. Childirmani chertganda esa atrofdagilar uyinga tushib ketadi.
Laparlar, yor-yorlar, uva shu to'ylar, hali o'tishlardagi ashularni qachon o'rgangansiz? Kimda o'rgangansiz?
Men hech kimdan o'rganmagan. Ha, o'zim qaytdan endi kim aytganda shundan o'g'illar o'rgandim deydim.
O'zingizcha qo'shib
aytdim. O'zimcha qo'shib aytganman. Hech kim menga ustozam bo'lgan yo'q, men hech kimga shogirdam bo'lganim yo'q. Qo'ydin kechalar, opa qo'ydin kechalar. Gulmidi rayhonmidi, yora yurgan ko'chalar. Yora yurgan ko'chalarni sopiray sochim bilan. Kanga chiqsa suv tepay ko'zimdagi yoshim bilan.
Tojikistonda o'zbek xalq ovozagi ijodini saqlab qolgan va uni hozir ham davom ettirayotgan Muharramxon aya singari bilguvchilar barmoq bilan sanarli qolgan. Muharramxon ayaning 7 farzandi, 28 nevara va 18 evarasi bor. Biroq o'zidan keyin na qizlari yo'q va na ham qishloqlari izdosh bo'lmagandan afsuslanadi.
Sizni shogirdlaringiz bormi?
Yo'q, hech kim mana bola chaqalandi, hamma kelinlarimda aytsam ham qilmaydi. O'rganmaydi. Nevaralarim ham bilmasam.
Bu zamonaviy
aytadi. Zamonaviy aytadi.
Mahalladagi odamlarning aytishlaricha yor-yor va kelin salomni Muharramxon ayadan o'tkazib aytadigan odam yo'q.
Ularda ham shu to'ylarda yor-yor aytiladimi? Ilgarigida yo'q.
Ilgari ko'p aytilar.
Hozir odamlar esdan chiqqan bo'lgan.
Hozir endi borsa darov qanday cho'ladi, yor-yor qolib ketadi. Kanday bilan bo'lib ketadi. Hamma yor-yor qolgan oldi. Zamona shu. Taxta, taxta. Ko'pdiga taxtang bilsin. Yor, yor, taxtang bilsin.
Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan, oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya kuya kul bo'limman onajon, kuyganimdan sil bo'limman onajon.
Savzon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Savzon vaqtga aytiladi, ko'p bir odam bir musofir bo'lib qoladi, tamom qam hechdan ayrilib olish sharoitiga kelmadimni ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga bittasini dori kash qilar ko'rgisi keladi. Ko'p odam manimda bir ishchi ustida o'ltiradi, hoy qolon, hoy parda. Afg'oniston mardimak unda tafxoshli ish ham yo'q. Kobuldan baqa, agar voqea bo'lsa bilmay boshqa joylari. Shu yungmi, qilmi, yoki chillimi, pardami, bigizmi. Ana bilansak o'ylsa dih ketiram, majbur rasara kib sabzivon aysa yurani xolisa yo yig'lab aysa. Bir yoqdan dihliqdiki, bir yoqdan ishchi azobi, bir yoqdan musofirni dori kash qiladi. Har raqam bo'lsin ham sara sezar toqati kelmay, erkani chiqadi ketadiki, maqsad o'zini tafxosh saqlaydi, bir to'rtdan gapirib. Ana siyosat sara shu bachalarni azobini sabzivon aytadi, yig'laydi, javraydi, o'zi vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bilib yotsam ko'p aytaman. Har roz aytaman. Men shu pul olmay aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa savzuvon aytaman.
Aytad dadam challadi qiz, charxona tanoviya bog'ladi qiz. Shunchaki qo'yverdim, qo'yvermadi. Oxiri nolishimga yig'ladi qiz. Ko'chada o'tot dedim topdim qurut, kiyinimdan qishqiradi chaynamayot, chaynasa chaynamasa.
Oydin opa savzuvon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bizlarni savzuvonimiz yig'lamaganda ham yig'latmasa qo'ymaydi.
Shoyi mardon shosipanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda xudo eshitmasa, chor taraf taning intizorli tartaman.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt istalgan kompyuterdan Sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari Sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.